Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Radija Svetigora. 29. aprila ove godine navršava se 3 godine od upokojenja oca Momčila Krivokapića. Čovjeka koji nas učio da su ga kroz život vodile one Hristove riječi: bez mene ne možete činiti ništa i sve mogu u Hristu Gospodu koji mi moć daje. Otac, sveštenik iz čijih riječi, sa čijeg lica i primjera vjere, ljubavi, nade i snage smo jasno učili šta je to pravoslavlje. Učili smo i lično i putem talasa Radija Svetigora, a jedna od žena koja je lično u svom životu upoznala oca Momčila i koja je imala blagoslov da bude joj otac Momčilo kum na krštenju, nedavno je našoj redakciji poslala pismo vezano za to svoje krštenje koje pamti, a danas je i gost našeg radija. Imamo radost da je sa nama Silvana Dragović-Bogetić iz Beograda. Dobro nam došli, Silvana, pomaže Bog. Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, dobar dan. Hvala vama na pozivu.
Rekla sam da je nedavno u našu redakciju stiglo vaše pismo vezano za vaše krštenje i za vaše krštenu kuma oca Moma Krivokapića i vaše lično osjećanje na sam čin krštenja koje nosite, kako ste napisali, i čuvate nepomućeno u svom srcu. Pa bio je to povod da vas pozovemo i uvijek je ljepše kada to vi ispričate nego kada mi samo pročitamo pismo, a pročitat ćemo naravno i pismo na kraju ovog razgovora. Pa evo, najprije, kad ste upoznali oca Momčila i kako je njegova ličnost ostavila utisak na vas?
Protu Momčila Krivokapića sam vidjela 1975. godine u Tivtu, u jednom susretu koji nije baš bio tako prijatan, bio je jako težak i tako, imao jedno opelo, ali tu sam ga ugledala i njegova snaga se i onda pokazala, da kada je počelo opelo, na jednom smo se svi mi mladi iz srednje škole smo se umirili na jedan poseban način, i tu tugu i taj problem i sve to što se desilo je jednostavno dobilo jednu razumnu i sasvim drugačiju dimenziju. To je bilo samo viđenje. A lično protu sam upoznala 1978. godine na dan bavedenja Presvete Bogorodice, 4. decembra, pred samim činom svog krštenja. Obred krštenje je činodejstvovao sam prota Momo i bio je moj kum tom prilikom ujedno. Inače, proti bih željela da kažem da je jedna ličnost koju je karakterisala veoma velika hrabrost u mantiji pravoslavnog sveštenika. Ja sam ga tako vidjela i u tom sjećanju ga imam i sada. Bio je veoma rijetka i pojavno viđena ličnost sredinom tih 70. godina prošlog vijeka, kada sam ga prvi put ugledala, kao što sam vam već i rekla. Tako da, isticala ga je i njegova misionarska hrabrost i rad sa mladim ljudima, što je tada bilo zaista nešto što je trebalo vrlo visoko cijeniti, i trebalo je, kao što sam rekla, imati i veliku hrabrost za sve to. Ja sam tada, kada sam se krstila, imala 20 godina, znači ja sam bila u toj grupi mladih. A on je znao kako da u vremenu nepovoljnom i nenaklonjenom po crkvu i mladim ljudima u njoj, čak i ponudi svoje kumstvo da bi tajnost krštenja čuvali zidovi hrama Božijeg trajno. To je toliko trebalo biti zaklonjeno od šire javnosti ili nekog trećeg, četvrtog, petog koji bi bio upoznat sa...
Da, te 70. godine, to vrijeme nije bilo naklonjeno crkvi u Crnoj Gori. Sve se nekako radilo u tajnosti, eto, usreli ste ga na Opijelu prvi da. Put, vidjeli i to je bilo rijetkost u to vrijeme.
Da, to je bila velika rijetkost i zaista tada sam ga prosto vidjela, zapazila, a već se čulo po primorju o proti izuzetnom, posebnom i viđenom i hrabrom koji je došao u Kotor. Ali nisam imala priliku prije toga da se sa njim susretnem, to jest da ga vidim, a kasnije je ovaj susret bio vezano za krštenje. Tako da... To je bila vezano za krštenje i za cijeli njegov rad sa mladima, sigurno i drugo, ali ovo posebno jer ja sam tada bila, znači kao što sam rekla, mlada 20 godina. U ovome je bila velika protina, lična zasluga i žrtva.
Samo znači, 6 godina ranije i on došao u Kotor, 69. godine.
69. Za sve nas koji smo htjeli i željeli da se krstimo, a uz njega i njegovom pomoći smo to i mogli. Tako da je on izuzetno uticao na nas i na najbolji, najduhovniji način i gradio je s pažnjom našu životnu percepciju i perspektivu u vjeri.
Kako ste vi tako mladi poželjeli da se krstite u to vrijeme kad to, da kažemo, nije bilo?
Da, i u državnoj službi.
Pa, da, već ste bili u službi, jel tako?
Jeste. Pa može se reći, tako je bilo. Ja sam to imala, čini mi se, i od rođenja, neko udivljenje, savršenom, jedinstvenom, tada sam čula da je to Bog, a kasnije tokom života sam se više interesovala za ovu temu, za temu stvoritelja i ko je to i onda sam tako postepeno i postupno došla sam do saznanja o svemu što je bilo važno za vjeru i o Starom Zavjetu i o Novom Zavjetu i posebno naravno o našem Bogu, Gospodu Isusu Hristu.
Obično su vjeru u porodicama koje u to vrijeme nisu bile pobožne održavale neke bake koje su tamo negdje tajno palile svijeće. Da li je to bio slučaj i kod vas?
moguće je to vrlo, a neko ide i dalje. Budući da je moja baba Saveta bila veoma, veoma pobožna i imam i sada njenu gramatu koju je dobila od patrijarha Germana. Ona je bila toliko pobožna da i u toj socijalističkoj zemlji dok je komunistička partija bila jedna i jedina i naravno i na vlasti koja je rukovodila, ona je imala u svojoj kući ikonu Presvete Bogorodice sa Hristom. U jednom uglu, u vrhu zida sobe, a drugu ikonu zaštitnika porodičnog svetog arhangela Mihajla. Tako da to sam ja ugledala od kad znam za sebe u sobi i ona je bila jako pobožna i svako večer se molila, to sam ovako krišom je gledala kako se ona moli, a čula sam da je njena majka bila neuporedivo veća vernica, tako da neko kaže da se to čak i nasleđuje, ne znam, možda je to u pitanju, ali ja zaista ne pamtim period od svog najranijeg djetinjstva kad se dijete može sjećati, da ja se nisam udivljavala Božjoj stvorevini, nama, životu. Tako da je to bilo sasvim normalno za mene da poželim da se krstim, a vrijeme jeste bilo teško, ali eto, uz jednog dobrog i hrabrog sveštenika mi smo to sve mogli. Na svu sreću našu.
Dolazimo do tog krštenja 79. godine. Pričajte nam o tome.
Krštenje je bilo zaista predivno. Zato sam i napisala to pismo, taj mali zapis, krštenje u Kotoru. Tako da, eto, još bih vam rekla vezano za to da je Prota pozvao me u njihove u goste kod njih u kući, tu u parohijskoj kući.
U Kotoru?
To je bilo u Kotoru, to je zaista bilo predivno. I supruga oca moma, popadija Smiljka, je bila jedna tako divna, posebna ličnost koja je zaista bila, vidjelo se u misionarskoj službi zajedno sa svojim suprugom i da je jako vodila računa o svima nama koji smo se krstili, pa naravno i o meni, i želela je tako da i ugosti i da popriča na temu lijepih doživljaja, odnosno kako smo mi to doživjeli, naše krštenje, sam čin krštenja u njihovom stanu.
Popadija Smiljka je i vodila vjeronauk u Kotoru, časove vjeronauke.
Divno, eto, to je još dokaz zaista da je bila potpuno okrenuta i spremna za mlade i još mlađe, za djecu, da im pomogne u uzrastanju u vjeri. Sjećam se toga da me je gospođa Smiljka pitala kako sam doživjela sam čin krštenja. Kratak odgovor koji sam ja dala nije zadovoljio. I onda je produbila pitanje riječima, a duhovni doživljaj šta je još bilo? To je željela da zna. Ja sam imala na umu svoj duhovni doživljaj pred oltarom u crkvi, ali iz neke zapretenosti u sebi nisam ga objelodanila. Jer i šta? Ako je sve to bilo izmaštano u mojoj glavi u trenutku tako važnog i svečanog čina u mom životu, tim prije pomislila sam. Znači da je nekako možda to sad neprimjereno da ja u svešteničkoj porodici pričam o nekom svom, da kažem, posebnom doživljaju. Ali u njenom pozivu na iskrenost, sve što sam prethodno prečutala o doživljaju pred ikonom Bogorodice sa djetetom Isusom u naručju, ispričala sam u toj njihovoj sobi. Bila je jako iznenađena i rekla da tako što ne bi mogla posvjedočiti iz svog života, odrasla je u svešteničkoj porodici. Ja nisam imala ni objašnjenje, ni odgovor. Ali zahvaljujući upravo dragoj, lijepoj, vrlo poštovanoj kumi Popadi i Smiljki, sve rečeno je ostalo u mom zapisu upravo koji sam vam poslala sa krštenja u Kotoru.
Da, i koji ćemo čuti na kraju razgovora.
Da, hvala na tome. A vjerovatno ja to nikada ne bih ni zapisala da nisam o svemu tome i rekla upravo posle krštenja u njihovoj kući, i to je nešto ostalo što je mene pratilo i prati me naravno cijelog života, i ja sam onda željela da to ostane zabilježeno. Eto, to je bilo zaista ovako jedan poseban doživljaj, posebno je sve bilo i krštenje i posjeta njihovoj kući, ali prosto budući da sve to piše u pismu, da ne bih vaše slušaoce opterećivala nekim eventualno i ponavljanjima, to će se sve vidjeti iz tog zapisa.
Da nam još sa nama podijelite neke lijepe trenutke koje pamtite iz svog poznanstva sa ocem omom.
Sa ocem omom, naravno. Ja sam imala, mislim da je to bio drugi susret, ili da, ajde da kažem onda tačnije, ponovni susret se dogodio posle katastrofalnog zemljotresa 79. godine u našoj Crnoj Gori. Pošla sam da ih obiđem. U to vrijeme sam još bila sa mjestom prebivališta u Budvi. Ja sam 87. kasnije, znači skoro 10 godina, 9 godina došla u Beograd. I pošla sam da ih obiđem, kažem, svoje drage kumove i uvjerim se da li su svi dobro posle zemljotresa. I na moju radost tako je i bilo. Svi, kao i prije, bili su u miru, stabilnosti, ali i u radosti sa novim članom porodice. Tada su privremeno stanovali, sjećam se, na Mugu kod Kotora, u jednoj od montažnih kuća u nizu, izgrađenih za porodice koje su morale napustiti stari grad i sa drugog prostora koji je bio uslovan za stanovanje posle zemljotresa. I bilo mi je veoma, veoma drago i susretiti sa njima, a i razgovoru koji sam imala sa protom momom. U toj posjeti prota je imao interesovanja za moj duhovni razvoj, a imao je i pitanja. Govorio je uvijek sažeto i vrlo jasno. Dao je prostora i mom kazanju o duhovnim nepoznanicama i ličnom iskustvu. To je bilo nešto što je bilo posebno značajno za mene. I budući da sam mu ja ispričala kako ja sve napredujem u tom duhovnom razvoju, on je sve to prepoznao i posle onoga što mi je on imao reći, hitro je ustao i stavio pred mene knjigu Obitavanje bezgraničnog u srcu. U njoj su se našli svi odgovori na moja pitanja upućena njemu. A odnosilo se na povremena moja lijepa duhovna iskustva, ali i zapitanosti u čudu. Kako nešto tako može biti? Dakle, kao mlad čovjek uvijek se pitate kad nešto je, pa i kad je izuzetno lijepo, a nije ovako vidljivo okom svima, onda se zapitate pa kako ovo može biti, pa zašto meni, pa kako je to. Tako da je on meni, poklonivši ovu knjigu, veoma, veoma mnogo pomogao i tu sam našla odgovore na mnoga pitanja. Tu poklonjenu knjigu Protinu imam i dalje uza sebe ovdje u Beogradu. Ona praktično svuda ide sa mnom. To je njegov dar koji ja jako, jako volim i koji mi je mnogo značio u životu. Bila je i prilika da se sa protom moja mama i ja susretnemo na uzvišenom događaju u Budvi. A to je povodom, odnosno bila je i povodom dolaska ikone Bogorodice Trojeručice iz Hilandara u crkvi Svete Trojice u starom gradu u Budvi. To je bilo krajem 90-ih godina. Mislim da smo se svo troje obradovali ovom našem zajedničkom susretu na tom mjestu i u tom događaju. To je zaista nešto što također s radošću čuvam i držim u srcu i uopšte. Procesija je dolazak ikone Presvete Bogorodice jedan veličanstven događaj bio, to i svi znate, tako da sve su to predivne i drage uspomene na našeg divnog protu koji je zadužio nas, veoma nas je zadužio. Tako da, eto, to bi bilo. Mislim onako da vas ne opterećujem više vezano za kuma. Naravno, bilo je i drugih detalja. Bilo je i kad bih došla u crkvu, pa prota nije bio. Bio je tu i crkveni poslužitelj koji je bio vrlo zainteresovan kad sam tražila, pitala za protu. Jednostavno mislim da nije baš bio osoba koja je po mom skromnom mišljenju tada bila nekako primjerena da se nađe na tom mjestu, ali imajmo u vidu da to je znači kraj 70-ih godina. Ali je bio naravno ljubazan prema meni, ali već sam imala neko iskustvo, već sam bila i student na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu, pa nekako je bilo i kroz literaturu lakše prepoznati tako neke karakteristike. I on me je uputio, sad se već ne sjećam detalja, gdje je i kako je i tako dalje. Meni isto nije bilo prijatno što sam susrela ovog crkvenjaka, ali rekla sam dobro da uputi pozdrave, možda ću obići dragu popadiju, gospođu Smiljku na njenom poslu. I eto, nekako se desilo, da li sam se ja kasnije vratila, ja sam se srela sa protomomom. Ja sam njemu, naravno, kao i svom duhovniku i podrazumijeva se i prijatelju, i imala slobodu da kažem da se nisam osjećala prijatno i da je postojalo neko interesovanje za mene, ovako čini mi se malo interesantno mi je bilo sve to, kako se interesovao za mene i za vas, kao da je hteo znati u kakvoj smo mi to sada poznanstvu, o čemu se ovdje radi. Ali da sam se ja potrudila, eto tako, ljubaznošću svojom i prema dotičnoj osobi, da bude mi diskretna i sve to, ali da mislim da obrati pažnju, da ne mislim baš da je potpuno naklonjen i da je potpuno posvećen njemu i crkvi, što mi je prota odmah sve potvrdio. Da je sve to tačno. I da zna da je to čovjek koji je doveden tu da bi bio u crkvi od strane službe. Dakle, ako je to rekao prota, a ja sam iznela svoje utiske i skrenula mu pažnju da prema meni je bio divan i ljubazan, ali mislim da treba on sam da povede računa zbog sebe, zbog crkve i zajednice crkvene, da ne bih rekla da je to osoba koju je on lično odabrao, što mi je potvrdio i da je nametnuta i tako. Sasvim smo se, ovako da kažem, bili smo saglasni oko tog pitanja. Eto, bilo je i još nekih je bilo susreta sa protom. Oni su naravno bili sve ređi i sve kraći. Kada sam ja došla ovdje 87. godine, to sam vam već i rekla. Tako da ta vijest kad sam čula da je prota iznenada preminuo je
Da, to sam
zaista
htjela da
bila,
vas pitam,
da.
kakav je to osjećaj u vašoj duši izazvalo njegov odlazak?
To baš potres. To mogu reći, to mogu reći zaista da su to oni jači stresovi koje doživljavamo u životu kada najdraži i one koji smo najdublje poštovali i čije delo znamo kako je bilo i kako na kraju i traje, kad odlaze, to je bilo strašno. Ja, ajde kažem, negde sam bila malo i pošteđena, ja nisam znala tog dana, nisam imala taj trenutak saznanja. Kada i vi ili kada je to znala većina. Ja sam bila u stanu, a nažalost kod mog operatora ovdje mi nemamo, nismo u tom periodu imali crnogorsku televiziju, ni jednu, tako da se ja nisam mogla informisati, a nisam bila u crkvi i sljedeće nedelje u crkvi na liturgiji sam susrela sestru Biljanu, inače profesoricu srpskog i književnosti, koja je znala za moje krštenje dosta toga iz jedne poruke. Kada je bio praznik sam i njoj se to tada i dopalo, kažem. Eto, tako ste vi to toplo opisali i to, i ona je uglavnom zapamtila, je to sam htjela reći. I u porti hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu na Dorćolu, i ona me tužno gleda i kaže: Silva, sjetila sam se vas i za sve ovo, sve je šokiralo, iznenadilo kad se upokojio vaš kum. Ja sam bila potpuno zatečena. Kažem, pa dobro, Biljana, kažite mi šta je bilo, ko je bio? Pa kaže, vi ne znate, a prota moma Krivokapić se upokojio. To je zaista bio potpuni šok. I tuga, i šok, i zapitanost, i zapretanost, i jednostavno to je trebalo ta osjećanja podeliti još sa nekim. Sa njom sam ih delila Ja sam naravno kasnije došla kući, ali stvarno nisam znala šta ću ja sad da radim sa tolikom količinom osjećanja. Ja sam to ispričala i kćerki i bilo mi je jako teško i suzu sam pustila i naravno i molila za pokoj njegove duši, ali stvarno mi je bilo jako teško. Onda sam se setila mog dragog prijatelja, lekara, koji je živio i sada živi u Londonu, doktora Dejana Maraša, i budući da je i on crkven i da smo u istoj vjeri, ja sam jednostavno imala tu slobodu i tu blizinu da mogu sa njim da tako tužnu vijest podijelim, odnosno da mi on nešto više kaže. Ja sam napisala u poruci sve to da mi je jako teško, da moguće je da je i on znao za protumomčila i da je to moj kum sa krštenje i sve to. Ubrzo je meni, da vam ne prepričavam dalje, ali je bilo jako uzbuđenje, stigao mi je odgovor. Da, kaže. I još jednom sam pitala, pa da li je to moguće, da li je tačno. Kaže, da, kaže, jeste, nažalost, i to i da je njemu jako žao i da je poznavao također protumomčila Krivokapića i da jedino od svega toga nije znao, mi smo razgovarali na tu temu, da je on meni kum sa krštenja i da me krstio. Tako da to mi je cijeli taj razgovor sa njim je u stvari meni pomogao da se ja nekako da kažem i emocionalno i duhovno da se priberem i da negde pokušavam da to stavljam u neke okvire i ljudske i duhovne, da bih i ja našla svoj mir. Jer zaista, kao što i sami znate, to su baš ozbiljni potresi. A posebno kad odlaze veliki ljudi. A pri tom ste ih još i poznavali i toliko dobro su učinili u vašem životu i toliko ste im zahvalni i onda i dan danas. I jednostavno, gde vi sad to da smestite? Da li vam je to duhovni roditelj, da li vam je to i lični prijatelj, da li je to neko ko je pomogao u vašem životnom putu? Da, jeste. Sve je to bio Prota. Prota Momčilo je sve to bio. Tako da to je, tako sam teško prihvatila tu vijest, a također i posle pola godine kada sam čula da je preminula Popadija Smiljka, ja zaista sam bila u nekom, da kažem, ne znam drugu riječ osim u nekom čudu. Šta se ovo dešava? Šta, zašto, kako, gdje? Tako da to mi je bilo jako teško. Onda sam naravno i u međuvremenu sam sve pogledala što sam mogla da nađem na Googlu i sve informacije vezane za oca Momu, a također i za Popadiju Smiljku. Kasnije sam i gledala i snimke sa same sahrane i čitala pisma oproštajna sa Popadijom i to sam sve videla. I verujte sad ovo, mislim, neće zvučati onostrano, ali da kad sam pogledala tu sliku i taj odlazak definitivni Popadije Smiljke, ja sam se jednostavno zapitala, Bože, pa ovde leže živi ljudi, otprilike šta će živi među mrtvima? To je tako iz mene izašlo. Pa oni divni, oni prosto nisu mrtvi. To je bilo jedno osjećanje koje je došlo samo po sebi, koje nisam ni ja mogla da očekujem da će se sve to u meni pokrenuti. Ali u svakom slučaju to je imalo svog smisla, jer naravno da sam svesna bila i događaja i da sam to sve gledala realnim očima, ali ovo mi je bilo nešto što me je baš potreslo, a i zaista i sada mislim. Zaista, šta će živi među mrtvima? To sam prvi put osjetila i u svojoj duši to izgovorila sama sa sobom i za život cijeli. To je bilo kad sam pogledala grobno mjesto Prote Moma i Padije, njegove supruge Smiljke.
Šta će živi među sveče. Mrtvima? Eto, u Gospodu da, našem da. Nema mrtvih, svi su živi, da. To svjedoči vjera naša pravoslavna, živi su sve i dok je živa ljubav naša da. Prema njima i sjećanje. Ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru, na ovim sjećanjima koja ste podijelili sa nama. I da se, ako Bog da, ponovo čujemo nekim drugim možda povodom.
Da, možda. Hvala vama najljepše na, prije svega na toj prilici da ja mogu iznijeti svoje sjećanje o takvoj važnoj ličnosti kao što je prota Momčilo Krivokapić. To zaista mogu zahvaliti Bogu na toj divnoj prilici i to da je on mene krstio i bio mi kum na krštenju. Ali ako ima još malo vremena,
da,
željela bih da kažem i ovo, da pored sjećanja na protu moma i popadiju Smiljku i svoje zahvalnosti u Gospodu Isusu Hristu upućene njima, divnim supružnicima, neka počivaju u miru u Carstvu Nebeskom. I da kažem da su ostavili na nama divan i autentičan primjer o značaju kumstva sakrštenja, da bi ih i mi pratili u svojoj važnoj i zadatoj obavezi prema drugima. I uopšte oko svega o čemu smo pričali, nekako mi se nametnuo jedno razmišljenje, a možda čak i zaključak, da odavno već mi se čini da sve važne slike i događaje i sjećanja i života kao da stoje u ogledalu naspram Jerusalima, u Isusovo vrijeme života u njemu. I da se sve ponavlja, a vrijeme stoji i nikada i nikuda nije žurilo. I Bog nas čeka po svom savršenom promislu za sve. Tako da to su mi, pošto su ovo izuzetni trenuci da se govori o tako važnim ličnostima koji su ostavili trag, na drugim ljudima, u njihovim životima, koji su strašno mnogo doprinijeli da mi danas budemo ovo što jesmo, makar onaj bolji dio, o ovom lošijem nećemo govoriti, ali o onom dobrom su upravo ovi divni ljudi pomogli i dali su tu jednu pravu životnu perspektivu u vjeri. I na tome im zaista mnogo, mnogo zahvaljujem.
Hvala i vama na sjećanju, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa Silvanom Dragović-Bogetić, koja je sa nama podijelila svoja sjećanja na svog krštenog kuma, blaženog spomena oca Moma Krivokapića, od čijeg upokojenja se u subotu 29. aprila navršava 3 godine. Na kraju, kao što smo i obećali, pročitat ćemo pismo koje je Silvana napisala i uputila našoj redakciji, a koje nosi naslov Krštenje u Kotoru. Posvećeno sjećanju na počivše protu Momčila Krivokapića i popadiju Smiljku Milin Krivokapić, vrlo poštovane i mnogo zaslužne. Krštenje u Kotoru. Pao je prvi mrak i vrijeme za zimsko večernje. Sitna kiša je padala, 5 sati poslije podne, u starom gradu godine 1978. Prota Momčilo, starješina hrama Svetog Nikole i okolnih hramova u pravoslavnoj eparhiji u Kotoru, otvorio je južna vrata crkve Svetog Luke 8 vijekova stare. U crkvu smo ušli nečujno i pod velom noći na moje već zakazano krštenje, otac Momčilo me je krstio i ujedno je bio moj kum na svetoj tajni krštenja tom prilikom. Tih 70. godina prošlog vijeka sve u državi pa i javno mnijenje često je bilo nenaklonjeno Bogu i vjerskoj dogmi i na način da je najbolje o tome javno i ne govoriti. Pod takvim okolnostima, iako riješena da pristupim krštenju, drhtala sam i od straha višeznačnog i višeslojnog koji se uplitao sa unutrašnjom radošću srca. Pronašla sam spokojstvo i sreću kada sam na ikonostasu ugledala lik Bogorodice sa djetetom Isusom u njenom krilu. U dubokoj usredsređenosti na lik našla sam sigurnost, milo me je gledala, kao da sam bila na koljenima pred presvetom u njihovoj ikoni sa desne strane. Dugim i nježnim pokretima ruke kroz vazduh i prostor pružala je svoju preblagoslovenu desnicu ka vrhu ramena moje lijeve ruke. Posle krštenja bila sam pozvana u naročitu posjetu u domu protine porodice, sada već mojih kumova. Baš tu, pred dvijema crkvama Svetog Nikole i Svetog Luke, preko od vijekova uglačanih ploča mliječne boje na tlu, sa sjajem svjetiljki u noći koje otkrivaju sitne kišne kapi koje padaju i prelamaju se u novi svečani sjaj, u tamnom i tihom poslije podnevu u kome nema čak ni jednog slučajnog prolaznika, ulicom starog grada. Već smo se popeli na sprat i našli pred stanom drevne pravoslavne kuće. Gospođa Popadija Smiljka dočekala nas je na pragu svog doma. U sobi na kanabeu sjedila su u miru jedno do drugog njihova mala i smjerna dječica, naročite ljepote, koja je nalik ljepoti lika sa ikone, iscrtana rukom znanog i blagog ikonopisca. Slike iz njihovog doma odavale su postojan utisak spokojstva, porodične sreće, dostojanstva, dobre i plemenite hrišćanske pravoslavne porodice. Praiskonski dar koji smo od Boga dobili, uzvišeni način i ljepota življenja koja se opaža, ali se glasno ne izgovara, već se nosi u sebi, u trajnom sjećanju života. Moja majka je znala za razlog mog odlaska u Kotor toga dana. Brižno me je iščekivala te večeri oko 7:30. Molila je Boga da me tamo onda niko nije vidio ko bi zloupotrijebio saznanje o ovom jedinstvenom događaju. Gajila je u srcu lijepu nadu da čuje pojedinosti koje ću joj reći o srećnom ishodu moga puta. U povratku kući, na dugoj, uskoj, vijugavoj stazi, na uzdignutoj zemljanoj terasi i u dubini mrakom savladane bašte ispod velike krošnje smokve, kretao se skladan ženski lik u povremenom, lakom i nečujnom iskoraku, u polumraku sa slabim osvjetljenjem pred kućom u naselju Gospoština u Budvi. Da li je sve što opažam stvarno, proletjela mi je misao, i da li već naslućeno i dolazeće osjećanje radosti može postati stvaran doživljaj? Da me baš tu čeka moja mati i tako pridam sebi suviše važnosti u očima njenim, u brizi, strepnji i čekanju na moj povratak. Da, to je bila ona. Stojim ovdje, brinem i čekam te, rekla je tihim i gotovo nečujnim glasom. Ona, jedinstvena, hrabra, znala je riješiti mnoge tajne čak za cijeli svoj život, išla sve do pobjede nad svakim problemom i životnim izazovom, uzvišena Đina, moja majka. U kući iza zatvorenih vrata nizale su se njene iskrene, blagorodne čestitke. Nježni osmijesi, poljupci, meki i zagrljaju toplim bijelim rukama koji od onda naročito putuje kroz beskonačno vrijeme. Čin krštenja je tada najčešće morao biti i ostati najveća životna i lična tajna koja se dijelila samo sa nekoliko najbližih ili bliskih ljudi. Sve do nekih dana krajem 80. godina 20. vijeka. Onda smo mogli slobodnije ulaziti u Božije hramove bez skrivenih odgovora ili lažnih izgovora, čak i dragim, dobrim poznanicima, ako smo se susreli u blizini Bogomolje, a pošli smo planirano baš u tu crkvu i na tom mjestu. Dijelo i misionarska služba protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića u širenju hrišćanske pravoslavne vjere u tom i takvom historijskom trenutku je mnogoznačajan, grandiozan, hrabar za sve, pa i za nas stotine i hiljade lica koji smo primili krsno znamenje njegovim velikim radom u vinogradu gospodnjem. Veoma rijetka pojava, rekla bih da i supruga i porodica daju sve od sebe, vrijeme, gošćenje, razgovor, pouke, za obraćenje u vjeru i spas drugih, njima nepoznatih ljudi. Zato od Gospode im hvala što su nam pružili najviše i sve za život najznačajnije. Prota Momčilo i Popadija Smiljka bili su najsličniji ljudima iz bajke. Predstojeće vrijeme je ipak donijelo i veliku promjenu na dobro, slobodu ispovijedanja vjere. Bez opterećujućih misli koje se iznenada pojave o mogućim po vas lošim posljedicama koje bi predstavljale prepreku kada se trebalo zaposliti i napredovati u državnoj službi, postati članom partije. Bilo je tako nekada. Ono što je bilo od velike životne važnosti i s razlogom, Bog je tada zakrilio i sačuvao od radoznalih i nedobronamjernih ljudi mnogo puta. Danas je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, 4. decembar, u drugom sam gradu. Kao da je baš trebalo da mi draga sestra Danica čestita današnji praznik koji sam ja sasvim previdjela. Hitro sam prislužila kandilo oko 5 sati poslije podne. Spustilo se veče. Kuću sam okadila, kandilo još gori. Zapisala sam tada ovo osjećanje. Praznik je isti. Sa istim osjećanjima ga slavim kao nekada davno. Ima tome mnogo godina. Ali Bog Duh Sveti nas čini zauvijek mladim. Uoči Vavedenja Presvete Bogorodice 2022. godine u Beogradu Silva Dragović.